Liels notikums, kuram esam gatavojušies turpat vai 3 gadu garumā, un ļoti intensīvi pēdējos mēnešus, un vienkārši pilnīgi pārdeviski intensīvi pēdējās nedēļas un dienas un stundas. Koncerta pirmajā daļā skanēs jaunas kompozīcijas un vairākas piedzīvos pirmaskaņojumu, un tas būs dziesmu cikls, kur katra dziesma, katra doma veltīta zemei. Pirms 3 gadiem kopā ar komponistu Jāni Strazdu mēs radījām dziesmas veltītas uguns tēmai. Šis ir turpinājums kopā ar Valtu Pūci.